Yhdessä äänessä on podcast yhdessä elämisestä. Me ollaan Saara ja Joonas. Me autetaan työksemme ihmisiä yhteyteen toistensa kanssa.
Me tehdään tätä etsimällä heille sopivaa tekemistä ja yhteisöä kaupungista, johon he voi liittyä mukaan vapaaehtoisena tai kansalaistoimijoina.
Meitä kiinnostaa, mitä yhdessä eläminen erilaisille ihmisille tarkoittaa ja mitä se tuo itse kunkin elämään.
Me puhutaan tästä teemasta 6 jakson ajan, kuulen käytännön esimerkkejä meidän vieraiden elämästä sekä pohtien heidän kanssaan, mikä on yhdessä elämisen ja solidaarisuuden merkitys yhteiskunnalle ja ihmiselle. Tänään vieraanamme on Jouni. Jouni on tutkija, opettaja ja kaupunkipuutarhuri. Etsimme podcastimme pohdiskelijaa, jolla on myös moninaista elämänkokemusta, ja tuttavamme vinkkasi meidät ottamaan yhteyttä Jouniin.
Jounin kanssa syvennyimme pohtimaan lörpöttelyn merkityksestä, joka kertoo sosiaalisesta itsensä toteuttamisen tarpeesta. Pysähdyimme miettimään sitä, kuinka tärkeä luppoaika on ihmisten välisen kohtaamisen toteutumisen kannalta. Jouni, tervetuloa podcastiin.
Paljon kiitoksia.
Mä voisin täältä aloitella ja kysyä ensin sulta, Jouni, että missä sinä näet yhdessä elämistä? Millaisissa eri tilanteissa sitä sun mielestä tapahtuu?
Mä vastaisin tuohon kysymykseen, missä me ei olla yhdessä.
Totta.
Eli mä mietin ensin sitä, että kun mä elän, asun yksin, mä oon siis yksin, mutta mun päässähän vilisee hirveä määrä keskustelijoita ja kommentteja ja muistoja ja kaikkea tällaista. Että mähän elän semmoisessa pään sisäisessä yhteisössä ja yhdessä monien asioiden ja ihmisten ja tunnelmien kanssa. Et sillä lailla mä väittäisin, että ihminen on tuomittu elämään ei yksin. Me ollaan kerta kaikkiaan niin kuin yhdessä eläviä suhteellisia olentoja.
No, millä tavalla sun arjessa yhdessä eläminen muiden kanssa näyttäytyy? Mitkä on ne sun arjen yhteisöt, joiden kanssa sä olet yhteyksissä ja jotka jotenkin sun viikkojasi värittävät?
Nyt kun eletään alkukesää, niin on luontevinta puhua tämmöisestä yhteisen elämisen paikoista.
Kyllä.
Tämmöisistä ajallistilallisista jutuista. Ja mullahan se nyt on ollut tässä sattuneesta syystä, niin tuo palstaviljelyn aloittaminen. Ja sehän on ollut mainio yhdessä elämisen tai yhteisöllisyyden mesta, koska sä niin kuin tupsahdat siihen valmiiseen maisemaan. Ne palstanaapurit ja siinä viereistä kävelytietä ohi kulkevat hölkkääjät ja ei-hyötyliikkujat joskus jää siihen juttelemaan ja muuta. Se on hirveän hauska semmoinen niin kuin aikatila, tarjoaa semmoisen niin kuin tietyn satunnaisuuden niille kohtaamisille tai yhdessä olemisille tai tällaisille. Et se on musta hirveän hauska, että koskaan et tiedä, mitä päivän mittaan tapahtuu siinä, kun ahkeroit kuokan varressa tai mitä nyt teetkään siinä sitten. Ja tietysti se vaatii itseltä sitten semmoista, tai multahan se ei vaadi, mä oon luontaisesti sosiaalinen ja olen jopa huudellut ohikulkeville ihmisille, kun mä kuulen heidän puhuvan jotakin typeriä, mun mielestä typeriä. Ei, no ihan leikkisesti, en mä mikään moraalipoliisi ole. No niin, nämä tämmöiset tilat on niin kuin tärkeitä, mutta onhan sitten olemassa semmoisia niin kuin ikään kuin yhteisöjä, siis nimenomaisia ihmisiä, joita kaipaa tai kaipaa seurakseen tai joiden kanssa voi purkaa jotakin. Ja tämä nyt on turhankin banaali esimerkki niin kuin lähiöpubista tai tuommoisesta baarista tässä seudulla, jossa on tullut muutama ihminen niin kuin tutuksi, jota niin kuin todella kaipaa. Ja sillä lailla, että olisipas kiva nyt joken kanssa vähän taas parantaa maailmaa.
Mä voisin kysyä vielä tästä tila-asiasta, että miten sä koet sen yhdessä elämisen siinä jaetussa paikassa tai tilassa? Mulla tulee itsellä mieleen se, että se yhdessä eläminen siinä jaetussa paikassa ei välttämättä vaadi juuri muuta kuin, että tulee sinne yhteen paikkaan muiden kanssa ja silloin jakaa jo paljon sen siinä paikassa muiden ihmisten kanssa, huolimatta siitä, että kuulutaanko vaikka samaan sukupolveen tai ei.
Aivan. Joo, siinä mun palstanaapureina on hyvin eri ikäisiä ja eri taustoista selvästikin tulevia ihmisiä. Mehän ei puhuta kovinkaan paljon muusta kuin puutarhahoidosta, palstaviljelystä, mutta muutamien ihmisten kanssa tietysti puhutaan, on tullut jo muitakin keskusteluaiheita. Mutta se, mitä mä niin kuin koen siihen yhteisöön, siihen paikallisuuteen astuessa, on se, että olenko mä kontrollin alla, onkohan mä nyt kitkenyt oikein tai kastellut oikein, tai onkohan palsta nyt liian sekainen, onko siellä kaikki hujaa hajan. Että mä huomaan, että mä astun niin kuin ikään kuin semmoisen kontrolloivan silmän alle, että mun pitää olla jotenkin kunnollinen palstaviljelijä. Ja sitten toinen puoli siitä siihen yhteisöön astumisesta on se, että se on kauhean armollinen yhteisö. Siellä ei kukaan kuitenkaan ääneen kommentoi sun tekemisiä, mutta antavat vinkkejä hyvistä omista kokemuksistaan, pätevistä käytännöistä. Se on musta ollut ihan semmoinen oppimisen paikka.
Juuri näin.
Mutta tämä on hoska esimerkki, että kaikki jakaa kuitenkin se yhteisen aiheen. Kaikilla voi olla eri näkökulma siihen palstaviljelyyn. Kaikki voi olla siinä vähän eri tasoisia, mutta kaikilla on kuitenkin se yhteinen, vähän niin kuin yhteinen intressi siellä.
Mutta kyllä mä huomaan sitten siitä 70-luvun sukupolvikokemuksesta, kun siellä se keskeinen käsite oli yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin mä huomaan, että se niin kuin leimaa sitä mua, että mä mietin koko ajan semmoisia aloitteita. Viimeksi mä keksin tämmöisen, että tämä maan kuokkiminen ja kitkeminen ja muu, niin sehän on semmoista kumaraa työtä. Siinä ollaan aina jotenkin kyyryssä. Nyt kun alkaa olla jo tämän ikäinen, reilusti yli 60, niin kaipaa niitä vastaliikkeitä, sitä selän oikomista ja venytystä ja tämmöistä näin. Niin mä ajattelin, että mun täytyy ottaa nyt yhteyttä tähän palstaviljelyyhdistysten yhdistykseen, siihen katto. Helsingissäkin kai semmoinen on olemassa, niin että näille palstaviljelmien reunoille pitäisi saada voimistelutelineitä, vähintäänkin rekki.
Tanko. Aika hyvä idea.
Mä mietin nyt sitä, että onko minulla jo lupa noviisiudestani huolimatta tehdä tämmöinen aloite.
Joo.
Toi on kyllä totta, että toi vaikuttaminen on varmaan niin kuin, koska sitten taas huomaan, että ehkä oma sukupolvikokemus 80-luvulla syntyneenä ja 90-luvulla 2000-luvun alussa nuorena olleena, niin vaikuttaminen ei kyllä sinne kuulu juurikaan.
Aivan. Kyllä mä väitän, että tämä on niin kuin meidän sukupolven yleisempikin kokemus. Tämä ei ole pelkästään mun persoonakohtaista aktivismia.
Kun me puhutaan nyt tässä yhdessä elämisestä, niin miten sä näet vaikuttamisen ja tämmöisen yhdessä elämisen ja solidaarisuuden välisen yhteyden?
Onhan se monimutkainen juttu, että se yhdessä eläminen, siinä on aina kysymys myöskin niin kuin valtasuhteista. Valtasuhteiden seitistössä me eletään joka tapauksessa ihan mikrotasolta lähtien, että sinne sisältyy semmoisia, mutta mitäs mä tuohon sanoisin, tuohon solidaarisuuden mahdollisuuteen, että kun kuitenkin meidän täytyy haluta elää yhdessä tästä meidän lajityypillisyydestä johtuen ja psyykkisistä rakenteista ja muista, niin meillä kannattaa olla hyvää tahtoa siihen yhdessä elämiseen. Että mä semmoisen hyvä tahto käsitteen nostasin tähän, että täytyy haluta, täytyy olla joku ettei vaan ajelehdi sinne niihin yhteisyyksiin yhdessä elämisen tilanteisiin.
Kyllä.
Jollain tavalla täytyy haluta sitä tai olla sille niin kuin altis, koska meillä on niin kuin monenlaisia haluja sitten, että mehän voidaan olla, elää yhdessä ikään kuin tavoitteettomasti. Me ollaan yhdessä, vaan ihan siitä psyykkisestä nautinnosta, että me tykätään toisistamme tai viihdytetään toisiamme tai ollaan hauskoja ja nokkelia ja muita. Tai pelkästään rauhallisia ja mitään sanomattomia ja lupsakoita ja näin. Tai sitten, että meillä voi olla myöskin yhdessä ollessa niin kuin yhteisiä tavoitteita ja tehtäviä. Että me voidaan semmoisessa niin kuin yhdessäolo-organisaatiossa, tämmöisessä lössissä. Tai sitten me ollaan semmoisessa tavoiteorganisaatiomallissa, että me tehdään jotakin tavoitteellista yhdessä. Meillä on joku yhteinen toiminnan kohde siinä yhdessä olemisessa ja silloin me mun mielestä ollaan jengissä.
No mitä sä Jouni ajattelet vielä tuosta palstaviljelyyhteisöstä toisenlaiseen, joka vähän liittyy tähän tilallisuuteen tai näin, niin tänä keväänä sit just sitä myötä, kun ihmiset on ehkä liikkuneet vähemmän ja se on niin kun ollut vähän pelottavaakin se liikkuminen kaupungissa ehkä erityisesti ja ehkä ollaan käännytty omien asuinalueiden niin kuin sisäisesti enemmän jotenkin siihen paikallisuuteen, niin millainen merkitys paikallisuudella on sun elämässä ja kuinka sä koet sun elinympäristöä ja sen yhteisöllisyyttä?
No mä oon jollakin tavalla paikkalintu.
Mahtava termi.
paikkalintu, joka niin kuin ei muuta siitä, että se pysyy niillä samoilla seuduilla, oli kesä tai talvi, se ei muuta, se ei ole muuttolintu. Ja mähän aina niin kuin pesiydyn siihen paikkaan, missä mä nyt satun elämään, niin hyvin mielelläni ja rakentelen niitä pieniä rihmastoja sitten tässä ympäristössä. Ja että pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tervehdittäviä tuossa katutilassa, yhteisessä tilassa. Että se on ehkä jossain määrin edesauttanut sitä. Tosin tässä paikallisuudessakin monet paikat meni sitten vaikka se baari kiinni ja kaikkea tällaista, että se paikallisuuskin niin kuin jotenkin näivetty tuon koronapoikkeustilan aikana. Mutta se, mikä muuhun niin kuin eniten vaikutti siinä on, että mun verkostot lakkas toimimasta.
Joo.
Et se on yksi semmoinen yhteisöllisyyden muoto, jos tämä paikka on yksi juttu, niin toinen on tämä niin kuin verkostoissa pyöriminen ja ne yhdessä elämisen muodot. Ja nehän nyt on sitä semmoista tavoitteista jengikäyttäytymistä, että on yhteisiä tehtäviä, tehdään jotakin. Ja se oli musta kauhean ahdistavaa, kun ei meillä ollutkaan niitä viikoittaisia tapaamisia. Ja et tunsin, että mä oon vähän sillä niin kuin näivetyn yhteiskunnallisesti.
Mm.
Ja se jotenkin amputoi mun elämää. Mä tarvittakaan miettiä asioita perusteellisesti. Mä tarvitsen osallistua keskusteluun jonkun pyöreän pöydän ääressä. Tai en voi osallistua.
Tosi kuvaava esimerkki, että vaikka kyse on siitä, että ihmiset kohtaa keskenään, niin se vaatii jonkun paikan, missä se tapahtuu. Ja jos sinne paikkaan ei voi enää mennä, niin sitten ne ihmiset ja verkostotkin voi kadota sieltä.
Kyllä. Mm.
Tuohon mä kiinnitin jotenkin huomiota. Sanoit silloin kysymykseen vastatessani alussa siitä, että myös ne paikalliset paikat osa sulkeutui ja sitten samaan aikaan niin kuin itse just mietin, että omalla asuinalueella myös nämä puistot ja leikkipuistot lapsiperheenä, kun itsekin on, niin vilkastui taas jotenkin aivan todella paljon, että se oli kyllä mielenkiintoista, miten sitten ei ollutkaan enää niitä kaikkia mahdollisuuksia sisäleikkipuistoihin ja erilaisiin harrastuksiin iltaisin ja muuta. Ja sitten tuntui, että niin kuin sillä tavalla ihmiset käytti sitä ulkotilaa paikallisesti paljon enemmän ja yhtäkkiä meitä oli siellä enemmän ja tuli ehkä jonkinlaista uudenlaista vuorovaikutusta, joka sinällään ei ollut just tuollaista tavoitteellista verkostokaltaista, vaan nimenomaan hyvin semmoista spontaania siihen tilanteeseen liittyvää, jota tuli sitten ehkä itsellä omassa arjessa enemmän.
Aivan. Mä jotenkin ajattelemattomuuttani läksin kävelylle ja tuossa on reippaan kävelymatkan päässä tuo Seurasaari. Mä joskus tulee piipahdettua siellä yksi kaunis päivä läksin sinne. Se Seurasaaren silta oli niin täynnä ihmisiä. Ei koskaan.
Mm.
Se oli kuin näkymä Kiinasta, kun sitä sillä lailla etäisesti katsoin. Käännyin kaukaa takaisin. Että.
Näinpä.
Mutta sehän on hirmu hauskaa, että meillä oli vaihe, että meitä oli tosi paljon siellä jaetustilassa niillä lenkkipoluilla, mutta kaikki vähän niin kuin väisteli toisiaan. Että se tapa jakaa sitä tilaa oli tosi erilainen, mitä se on yleensä.
Minkälainen sukupolvikokemus siitä syntyy?
Mitä sä, Jouni, ajattelet, onko tässä keväässä ollut jotain, mistä me suhteessa yhdessä elämiseen niin voitaisiin jotain oppeja ottaa mukaan tai jotain sellaista, niin kuin, mitä me ehkä osataan arvostaa eri tavalla?
No sitä mä mietin joskus tuossa, että yksi osa ehkä, en tiedä, onko tämä liikaa sanottu suomalaiseen kulttuuriin kuuluvasta yhteisöllisyydestä, on se, että me ollaan tottelevaisia.
Mm.
Että me noudatetaan määräyksiä, vahvoja suosituksiakin niin kuin määräyksiä. Ja jotenkin se mua niin kuin pisti silmän ja mä jopa ajattelin näin, että tämä oli hyvä semmoinen koeponnistus, tämä koronakriisi tulevia aikoja ajatellen, jolloin me tarvitaan todella yhdenmukaista käyttäytymistä.
Mm.
Mä nyt viittaan siis ekokatastrofiin ja niihin juttuihin, mitä sieltä meille mahdollisesti seuraavina vuosikymmeninä seuraa. Et me tarvitaan todella myöskin niin kuin kurinalaista yhdessä elämistä.
Mm.
Ihan uusissa merkityksissä, siis sota-ajan tyyppisissä tilanteissa elämistä, vaikka ei nyt puhutakaan sodasta, mutta että se vaatii niin kuin valtavaa yhdessä keskittymistä.
Joo. Minkälaisia yhdessä elämisen kehityskulkuja sä itse näet siellä tulevaisuudessa?
Mä näen siellä paljon pakkoja ja välttämättömyyksiä. rajoituksia, kontrollia, pakottamista jopa. Mulla on yksi, joku voisi sitä ehkä pitää perverssinä yhdessä elämisen muotona, mutta että mä aina käyn tuossa meidän talon roskiksella. Mä aina kattelen vähän sinne, mä vähän availen niitä muovikasseja sieltä, mitä ihmiset sinne laittaa, että mitä ne nyt laittaa sinne. Ja mä koen aina voimakasta ekologista tuohtumusta, että kuinka paljon ruokaa pannaan sekajätteeseen ja kuinka paljon metallia jätetään laittamatta metallilaatikkoon. Ja vaikka ne olisi tuossa vieressä kaikki. Ja siitä mä niinku ajattelen sen, että nämä tulee olemaan niitä semmoisia meidän yhteistä elämää sääteleviä juttuja.
Mutta tämä on hauska tämän yhdessä elämisen kannalta, että jos ja kun me muodostetaan uusia sääntöjä, siinä on hirmu iso ero, että onko kyse siitä, että joku sanoo meille, miten pitää tehdä, vai siitä, että me yhdessä keskustellen muodostetaan kuva siitä, että miten vaikka roskakatoksella toimitaan tai sitten laajemmin yhteiskunnassa.
Joo. Mä oon joskus tuossa pihamailla kevyesti yrittänyt kohteliasti ja vaivihkaa sanoa, että meillä olisi vähän parannettavaa tuossakin yhteisessä käyttäytymisessä, mutta se jotenkin, kaikki on samaa mieltä, mutta sitten mitä ei kuitenkaan tapahdu. Ja mä luulen, että neuvottelu tuossa tommosissa jutuissa ei enää sitten toimi.
Niin. Se varmasti on jossain kohdassa täytyy niin kuin alkaa sanella kovempia ehtoja liittyen ympäristöön ja juuri se, että me ollaan niin pitkään vedottu siihen, että me ei pystytä tekemään niitä radikaaleja nopeita muutoksia, niin tämä kevät on osoittanut sen vääräksi väittämäksi. No, miten sitten tavallaan tulevaisuus, mutta miten yhdessä elämisen historia näyttäytyy, Jouni, sinulle?
Kyllähän mä oon sitä mieltä, että kyllähän tässä maailman modernisoitumisen prosessissa niin kuin ne yhdessä olemisen ja elämisen muodot on moninaistunut valtavasti.
Niin.
Myöskin moninaisine vastakohtaisuuksineen ja konflikteineen ja että myöskin ne yhdessä elämisen tavat, jotka esiintyy niin kuin konflikteina, on sekin yhdessä elämistä. Niin niitäkin on tullut paljon esille ja sen takia musta tämä on kiva sana tämä yhdessä eläminen sen yhteisöllisyyden sijasta, joka tuolla englanninkielisessä kirjallisuudessa kulkee tämmöisenä conviviality-termin alla, yhdessä eläminen ja siinä on se hauska, sen conviviality yhdessä elämisen merkityksen tekee niin kuin ymmärrettäväksi se, että mistä se on syntynyt se termi alun perin, se on tullut espanjan kielen sanasta, jota mä en muista. Yhdessä elämistä tarkoittavasta sanasta, joka viittaa Espanjaan 700-1400 noin pyöreästi väliseen ajanjaksoon, jolloin monialla Espanjassa juutalaiset, kristilliset ja muslimiyhteisöt eli yhdessä samoissa pienissä kaupungeissa, kylissä, rinnakkain. Vierekkäin, säilyttäen omat erityispiirteensä, mutta toimimalla yhdessä. Aina siihen määrään, että niiden välille syntyi myöskin tämmöistä työnjaollista jakoa ja jotkut hoiti kauppiaan tehtäviä, jotkut teurastajahommia ja niin poispäin. Ja enemmän, että semmoinen, tämä on niin kuin banaalia puhetta, että niin kuin yhdessä eläminen erilaisuuksissa tai tämmöisten kautta, niin se oli. Ja jos se vielä voisi tapahtua niin kuin ilman konfliktia, niin kuin se silloin Espanjassa noin pääpiirteissään kaikki meni. En ole tutkinut historiaa, mutta lukenut toisen käden lähteistä. Niin että onhan meillä näille erilaisille erilaisuuksille niin kuin paljon niin kuin enemmän tilaa kuin on joskus ollut.
Kyllä. No, mitä sä ajattelet siitä, että nyt sitten sä puhuit siitä, että on ikään kuin omassa elämässä tämmöisiä niin kuin yhteisöjä, joihin liittyy tämän tilan tai jotenkin paikallisuuden kautta. Ja sitten sä mainitsit, että sitten on niin kuin tätä verkostomaista toimintaa. Ja se, mitä me sitten omassa työssä kohdataan paljon, on erilaiset vapaaehtoistehtävät, jotka sitten lähtee joko jonkun ihmisen omasta motiivista tai sitten voihan ne olla myös siihen kiinnittyviä, että jollakulla yhteisöllä on joku tarve löytää ihminen tekemään jotakin tiettyä asiaa, joka sitten herättää jonkun ihmisen kiinnostuksen. Ja sä oot itse myös ollut aktiivinen vapaaehtoinen erilaisissa jutuissa, niin mitä se vapaaehtoisuus, se on omanlaista yhdessä elämistä Mitä se antaa sulle ja mikä on saanut sinut mukaan vapaaehtoistoimintaan?
No, jos ihan rehellinen on, niin ainahan itsellä on joku intressi siihen, että se ei ole vaan semmoista niin kuin lössikäyttäytymistä, että menee nyt vaan hengaan, että tässä on nyt kiva.
Niin.
Vaan että kyllä siihen liittyy aina jotakin tämmöistä intressiä, jotakin, että saako tästä jotakin etua. Että musta se niin kuin yhdessä oleminen tuossa mielessä, kun sä nyt kysyt sitä, niin se ensinnäkin, että sen pitää olla niin kuin, se yhdessä olemisen pitää olla kohteellista, että siellä on joku tarkoitus.
Joo.
Ja sitten, että siellä on joku tämmöinen niin kuin etu, joku intressi täytettävänä. Mä saan niin kuin etua itselleni siitä toiminnasta. Että se ei ole pelkkää niin kuin tämmöistä, miten mä sanoisin, semmoista, että vapaaehtoistoiminta ei ole koskaan epäitsikästä.
Mm.
Siihen aina pitää, se olisi hyvä niin kuin saada sanottua itselle, että mikä on se intressi, mikä saa mut tähän lähtemään mukaan. Toinen vapaaehtoistoiminnan muoto on ollut tuolla yhdessä leipäjonossa, joka on nyt julistettu poliittisesti epäkorrektiksi käsitteeksi. Puhukaamme siis ruoka-avusta.
Juh.
Että on hyvä niin kuin sanoa itselle, että miksi mä haluan esimerkiksi olla siinä ruoka-apuhommassa vapaaehtoisena. Mm. Yksi syy on se, että siinä samalla mä saan itsekin ihan luvan perästä. Saan sen oman kassini siitä.
Kyllä.
Ja mä huomasin sen oman tämän yhteiskunnallisen vaikuttamisen jutun, että se on musta hyvä tapa taistella sitä jononöyryyttämistä vastaan, mennä sinne sisälle, koittaa uudelleen organisoida sitä juttua edes jotenkin. Et se oli mulla yksi semmoinen, se miksi mä ajauduin sinne ruoka-apuvapaaehtoiseksi, niin oli se, että mä näin yhden jonon tuolla kerran kylmässä marraskuun aamussa. Seisoskelman. Mä että tuolla on 40 ihmisiä, no mäpäs menen nyt tuonne jonoon. Mä en ole koskaan ollut sellaisessa. Nyt mä liityn semmoiseen ihan tottuneesti, jos mun on siihen tarvetta ja aikaa. Menin juttelemaan sinne ihmisten kanssa ja silloin mä tajusin sen, että hei, mä haluan nämä ihmiset sisälle täältä. Ja niin mä menin sinne jonossa mukana ja pestauduin sinne vapaaehtoiseksi. Nyt ei tarvitse. Nyt ei enää seisota ulkona.
Toi on meidän työssä jotenkin semmoinen, mikä näkyy toi, mitä sanotit siitä, että oma motivaationsa tavallaan siihen vapaaehtoistoimintaan olisi hyvä tuntea, koska se sitten auttaa hahmottamaan ehkä vähän, että minkä tyyppistä toimintaa, millaiseen niin kuin oikeasti haluaa sitoutua, mikä on semmoinen, mitä haluaa olla edistämässä. Ja silti samaan aikaan musta tuntuu, että se on edelleen vähän tabu puhua siitä, että vapaaehtoistoimintaan nimenomaan ei tulla pelkästään pyyteettömästi, vaan siellä on joku omakin motivaatio taustalla ja me aika paljon kuullaan edelleen sitä, joka varmaan on yksi oikea motivaatio, että haluan auttaa ja usein se liittyy siihen, että vaikka median kautta on seurannut jonkun tietyn ihmisryhmän tai kohderyhmän tilannetta ja tulee semmoinen fiilis, että minulla olisi jotain annettavaa just tähän kohtaan ja sitten tulee se ajatus, että minä haluaisin auttaa, mutta tosiaan ne on aika moninaisia ne motiivit ja niistä voi olla välillä ehkä vähän vaikea myös itse päästä kiinni, että mistä se oma auttamishalu just tässä kohdassa kumpuaa.
Musta toi halu auttaa motiivina on musta kauhean epämääräinen. Totta kai se on niin kuin kauniisti ja jalosti sanottu, mutta että musta sitä voisi vapaaehtoistyössäkin niin kuin pohtia, että sen auttamisen takana olevaa todellista intressiä. Ja musta on ihan hyvä auttajan todeta itselleen, että hei, mä tulen hoidattamaan itseäni tänne.
Miten sä Jouni näet, puhuttiin näistä paikoista ja niissä paikoissa elävistä ihmisistä, niin mitkä on sulle itsellesi tärkeimpiä yhteisöjä tai paikkoja, joiden parissa sä koet jotenkin eläväs yhdessä muiden kanssa? Vai mitä sun arjen yhteisöt on?
No, mä niin kuin mielessäni jaan yhteisöt niin kuin kahden tyyppisiä. On tämmöisiä vahvoja yhteisöjä ja sitten heikkoja yhteisöjä. On vahvoja siteitä ja heikkoja siteitä meillä välillä. Mä ehdottomasti on näiden heikkojen kevyyden yhteisöjen niin kuin puolelle, joita musta esiintyy niin kuin kadulla tai pihalla.
Mm.
Et se on niin kuin tavallaan satunnaista se tapaaminen ja musta on aivan ihania katuparlamenttia syntynyt tuonne katujen kulmiin nyt, kun ihmiset on kaivannut toisiaan tauon jälkeen. Ja se on niin kuin aivan mainiota. touhua. No, se voi alkaa banaalisti niin kuin ilmoista se keskustelu, mutta sitten se kuitenkin eksyy aina jotenkin hauskoihin, kiinnostaviin aiheisiin. Ja tuossa just ihmeteltiin viikko sitten, tämän asuintalon pihamaalle oli tipahtanut tikan poika pesästä. Ja siitä alkoi niin kuin tämmöinen luonnonsuojelukeskustelu, kun sitten mietittiin, että mitäs me nyt tälle tehdään. Sitten soitettiin Korkeasaareen ja sitten mietittiin, miten sinne pääsee viemään sitä vähän loukkaantunutta tikan poikaa ja kaikkea. Mutta se poiki niin kuin iso jutun. Ja sitten se taas hävisi. Sitten lähdettiin sitä kukin teillemme. Ei tiedetty edes toistemme nimiä. Asuttiinko, no ne samassa talossa asuvat kyllä tunnistin siitä, mutta siinä oli muitakin ihmisiä. Ja tikan poikayhteisö. Se oli semmoinen.
Mahtavaa.
Se oli semmoinen pika puolen tunnin yhteisö. Ihmiset kertoi muistojaan, miten ne on pelastanut eläimiä erilaisista pulmatilanteista. Se oli mainio. Se oli mainio juttu hetki.
Mitkä on sun mielestä niin kuin kiinnostavia tai tärkeitä fyysisiä paikkoja tai tiloja, joissa tämmöisiä hetkellisiäkin aluksi satunnaisia kohtaamisia pääsee tapahtumaan?
Jos mä ihan tätä omaa elämänpiiriäni niin tässä muistan, niin kyllä se on tuo meidän talon piha. Sinne ihmiset nyt varsinkin näin kesällä niin hakeutuu ja ihmiset tulee myös parvekkeille juttelemaan sinne pihamaalla polkupyöräänsä rassaavien ihmisten tai muiden kanssa. Ja se on kiva, kun se on sellainen kevyt juttu. Sitten toinen semmoinen niin kuin nimenomainen paikka mulle on just se baari, että mä tiedän, että siellä on muutama ihminen, joka on kiinnostunut samoista kysymyksistä kuin minä. Mutta se, mitä mä niinku toivon, että mikä meitä kokoisi yhteen tämmöiseen heikon yhteisöllisyyden tai kevyen yhteisöllisyyden tilaan, niin olisi just niinku toi ympäristön hoito. Mä toivon, että meillä olisi joskus katuparlamentti tuolla Roskiksella. Että me voitaisiin siinä jutella tästä meidän yltäkylläisyyden maailmasta ja tällaisesta kaikesta.
Just.
Ja löytää se meidän keskinäinen niin kuin ahdistuksemme myöskin tästä tilanteesta. Että näitä olisi hyvä päästä purkamaan yhdessä, koska silloin se yhteinen paatos, se tuskan huuto, niin kuin Aristoteles sitä kutsui, se yhteinen paatos on olemassa ja me voidaan ensin niin kuin sympaattisesti jakaa näitä yhteisiä tuskiamme ja sitten lähteä siitä sitten vähän ymmärryksen tielle, empatian ja sitten yhteisen toiminnan kautta lopulta, joka olisi vielä niin kuin eettistä. Mm. Et mä toivon, että tästä meidän arkiympäristöstä syntyisi semmoisia pieniä keskusteluja, että onko tämä järkevää ja onko tässä mielekästä tämä meidän olemisen tapa.
Mitä sä, Jouni, ajattelet, että minkälainen elämän rytmi ja elämisen tapa tukee sitä, että me pysähdytään jonkun asian äärelle ja se keskustelu voi aluksi olla joku täysin satunnainen ja sitten se siitä lähtee syvenemään.
Ja siitä ehkä muodostuu heikko yhteisö hetkellisesti.
Mm. Kyllähän se tavallaan edellyttää jonkinnäköistä tai vaatii jonkinnäköistä joutilaisuutta niistä riennoista, millä tämä moderni yhteiskunta normaalisti toimii. Se oli musta jännä, että se työelämän huokoistaminen on niin kuin yksi semmoinen juttu, jota tämä maailma vaatii. Mutta kyllähän kun mä oon itse siirtynyt joutilaaseen luokkaan, eli eläkeläiseksi, niin mä oon huomannut sen, että kyllähän meitä joutilaita näissä porukoissa on paljon. Se on jotenkin järkyttävää katsoa, kun miten ihmiset niin kuin sen työn, kaupan väliä ja kodin väliä juoksee semmoisessa triangelissa ja sitten me jotkut joutilaat tuolla istutaan puistossa lörpöttelemässä sekavista asioista. Tosiaan mäkään siellä tuntitolkulla olla, aina joku velvollisuus odottaa.
Mutta joutilaisuus ja huokoisuus suhteessa siihen itse kunkin olemiseen niin on varmasti semmoisia asioita, joista meillä olisi itse kullakin tosi paljon opittavaa ja se toisimme liittyminen olisi helpompaa, kun meillä yksinkertaisesti olisi sitä aikaa, joka ei ole johonkin suorittamiseen varattu enemmän.
Niin, aikaa ja sitten kyllä. Sitä tilaa myöskin, luontevia tiloja.
Ja onko se vähän niin, että se yhdessä eläminen on myös vähän sitä joutilaisuutta ja huokoisuutta, että vasta silloin, kun mulla on sitä aikaa ja tilaa, niin mulla on ehkä mahdollisuus myöskin havaita se, keiden ja minkä kanssa mä elän yhdessä.
Kyllä. Se on sitä just sitä leppoistamisen tekniikkaa. Timo Kopomaan mainio termi, leppoistaminen, elämän leppoistaminen.
Saanko mä yhden pienen asian nostaa? Mä joo. Tässä, kun mä tätä mietin eilen iltana, niin jotakin ranskalaisia viivoja tuossa raapustellut. Conviviality, tai tämä yhdessä eläminen, joo. Niin se on tavallaan niin kuin ehto tai jotenkin sellainen välttämättömyys sille, että meissä kehittyy tätä resilienssiä, tätä nopeiden muutosten sietokykyä. Että me tarvitaan yhdessä elämistä sen takia, että me paremmin tiputtaisiin jaloillemme näissä nopeissa yhteiskunnallisissa muutoksissa. Kyllä. Tämmöisen ajatuksen mä halusin tuolta nostaa. Mm,
totta, hyvä pointti. Ja sitä se leppoistaminen varmasti
myös niin, että se on niin kuin menetelmä siihen stressin sietoon ja stressistä palautumiseen, tämä conviviality, tämä yhdessä eläminen.
Totta.
Me ei tarvita kalliita terapeutteja eikä terveydenhuoltojärjestelmää, jos meillä on paljon yhdessä elämistä.
Kiitos sinulle, hyvä kuuntelija. Yhdessä toimiminen, arkinen lörpöttely ja yhteyden kokemus toisiin ihmisiin tekee elämästä kivaa ja antaa sille merkitystä.
Jos sinä haluat löytää itsellesi yhteisön tai tekemistä vapaaehtoisena Helsingissä, niin ota meihin yhteyttä osoitteessa www.kanssala.fi.